Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most vođen je dijalog o tome da je u Bosni i Hercegovini moguće postići kompromis koji bi omogućio izlazak iz sadašnje duboke političke krize. Sagovornici su dva funkcionera dvije najjače političke partije u Bosni i Hercegovini. Halid Genjac iz Stranke demokratske akcije, vodeće partije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rajko Vasić iz Stranke nezavisnih socijaldemokrata, također vodeće stranke, ali u Republici Srpskoj. Bilo je riječ o tome da li Bosni i Hercegovini prijeti kolaps zbog blokade državnih organa, je li strah od drugog karakteriše odnose između Srba, Bošnjaka i Hrvata, mogu li se domaći politički lideri dogovoriti bez posredovanja predstavnika međunarodne zajednice, kao i o tome da li bi polazna osnova za kompromis mogla biti da politički lideri iz Federacije priznaju neupitnost Republike Srpske, a oni iz Republike Srpske da se obavežu da će prestati prijetiti odcjepljenjem. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome na kojim osnovama bi se mogao postići konsenzus u Bosni i Hercegovini koji bi omogućio izlazak iz sadašnje duboke krize. Naši sagovornici su funkcioneri dve najjače stranke u Bosni i Hercegovini, Rajko Vasić, izvršni sekretar Stranke nezavisnih socijaldemokrata, i Halid Genjac, poslanik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine i predsjednik parlamentarne komisije za evropske integracije. Bosna i Hercegovina kao država je već duže vremena u potpunoj blokadi. Richard Holbrooke, tvorac Dejtonskog sporazuma i Paddy Ashdown, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nedavno su u zajedničkom tekstu ocijenili da se Bosna i Hercegovina suočava sa opasnošću od kolapsa. Da li bi se moglo reći, gospodine Vasiću, da je ovo najdublja kriza od završetka rata?
Ja nisam pristalica tako katastrofičnih ocjena koliko god dolazile iz domaćih, a još više iz stranih izvora. Bilo je prije nekoliko mjeseci i nekih ocjena kao Bosna i Hercegovina broji svoje zadnje dane i tako dalje. Mislim da je to sračunato na nekakve kratkoročne dnevne koristi, da nema mnogo veze s realnosti. I u drugim zemljama se ljudi pore o koncepcijama ekonomije ili uređenja zemlje gdje to nije riješeno, ili međunacionalnih odnosa gdje toga još ima. Bosna i Hercegovina naravno da ima suprotstavljene dvije koncepcije, ali to ne znači da je ovdje na pragu krvoproliće ili da je na pragu raspad zemlje ili da je potop za 3-4 dana. Ne bih ja prihvatio takve ocjene jer nemaju zaista nikakve veze s realnošću koliko god će još diskusija biti o ovim ili onim pitanjima unutar Bosne i Hercegovine.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Genjac?
Također nisam sklon katastrofičnim ocjenama, ali moramo se složiti da imamo problem u Bosni i Hercegovini, da imamo problem i sa ustavno-pravnim ustrojstvom, sa ustavom koji sadrži u sebi određene protivoriječnosti, nefunkcionalnosti, ponekde i nepravde, nedorečenosti i tako dalje. I rezultat koji takvo ustavno stanje generira vjerovatno je u osnovi ove krize koju u ovom trenutku imamo u smislu stagnacije u brzini i u obimu reformi koje su potrebne da bi Bosna i Hercegovina u interesu svih njenih građana i naroda ostvarila brži napredak.
Pojedini analitičari bosansku krizu svode na sukob dvije nepomirljive opcije. Jedna zagovara ukidanje Republike Srpske, a druga odcepljenje Republike Srpske. Koliko ima istine u ovakvom pogledu na sadašnju krizu u Bosni i Hercegovini? Gospodine Vasiću?
Mislim da dvije koncepcije koje jesu na sceni treba razlikovati i one nikako ne mogu biti podjednako krive. Prije svega, ukidanje Republike Srpske je protiv Dejtonska djelatnost. Republika Srpska govori o poštovanju Dejtona i trajnoj poziciji Republike Srpske u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine. Dakle, Republika Srpska ne govori i ne traži ukidanje Bosne i Hercegovine. Istovremeno, nigdje Republika Srpska, ni SNSD, ni Milorad Dodik nije govorila o odcjepljenju ili prisjedinjenju Srbiji i tako dalje. Govorili smo i o tome, postoje i knjige i snimke govora. Govorili smo o referendumu kao pravu koje će uslijediti ako se neprestano bude insistirao na ukidanju Republike Srpske. Dakle, dvije su potpuno različite koncepcije. Jedna je rušilačka, druga je za poštovanje Dejtonskog sporazuma i ne mogu se jednako ni okrivljivati ni nagrađivati.
Gospodine Genjac, mislite li vi da u Bosni i Hercegovini postoji sukob između ove dvije koncepcije koju sam pomenuo? Jedna je koncepcija ukidanja Republike Srpske, a druga odcjepljenje Republike Srpske. Kako vi na to gledate?
Ja mislim da kao što i pitanje ukidanja Republike Srpske je protiv ustavno i protiv dejtonski, sasvim se slažem, izvedeno nelegitimnim sredstvima i nelegalnim sredstvima. Međutim, inicijativa u pogledu promjena ustava koja bi u sebi sadržavala ovakvo ili onakvo uređenje nije protiv dejtonsko. Ako se ide na promjenu ustava na način kako je u Dejtonu propisana promjena ustava. Međutim, nigdje u Dejtonu ne postoji ni referendum o izjašnjavanju građana o statusu Republike Srpske, nije predviđena takva vrsta referenduma. Pogotovo nije predviđeno ono što je ponekad zaista najavljivano u izjavama i u pogledu samoopredjeljenja i u pogledu samostalnosti. Bilo je toga u javnosti. Mislim da imamo ovdje kod nekih političara pretenciozne izjave koje su u toj mjeri bile jake i teške u najavi, mada obično lažne, da im ne dozvoljavaju ni odustajanje od tih najava, niti povratak u neku umjereniju, odgovorniju politiku. I tako se mi nalazimo u jednoj situaciji zarobljenika, jedne pat pozicije. Tu imamo problem.
Gospodine Genjac, samo da se upitam, vi ste pomenuli kao nešto što stvara krizu pretenciozne izjave koje se ne mogu ispuniti pojedinih političara. Na šta ste to mislili?
Pa znate šta, pretenciozno je i da će se entiteti ukinuti, odnosno pretenciozna izjava da se najavljuje 100% Bosna i Hercegovina i na taj način, ako neko razumije da je to ukidanje entiteta, to je pretenciozno, kao što je pretenciozno da će Republika Srpska se odcijepiti, da će Republika Srpska napraviti referendum, da će vratiti nadležnosti koje su već uspostavljene na nivou Bosne i Hercegovine itd. itd.
Gospodine Vasiću.
Ma dobro, sve može da bude pretenciozno i sve može da bude opasno. Za mene je opasnija izjava Sulejmana Tihića da mi svaki dan radimo na ukidanju Republike Srpske od Harisove nebuloze 100% BiH. Prema tome sve je stvar kako se analizira i kako se gleda, ali Bosnu i Hercegovinu može spasiti samo realnost i naše saglasje sa realnošću. Ja bih podsjetio da je u Dejtonu nastala Bosna i Hercegovina na način da kada ne bi bilo Dejtona i kada bi bila slobodna volja svih predstavnika i svih naroda, ona nije bi danas postojala. Ali treba uvažiti tu realnost i treba od te realnosti poći, a ne na toj nerealnoj činjenici natjeranosti u Bosnu i Hercegovinu graditi nove nerealne tenzije i nove nerealne koncepcije. Stvar sa multietničkom Bosnom i Hercegovinom, kakva je bila za vrijeme Tita, Jugoslavije, JNA, Moše, Pijade i tako dalje, je završena onog trenutka kada je Europa i svijet, kada su priznali Hrvatsku. Jer u Hrvatskoj su živjela dva od tri naroda koji su akteri u Bosni i Hercegovini. Dakle, možemo se držati realne koncepcije Bosne i Hercegovine koja uvažava činjenicu od tri naroda, ali pričati ponovo o nekoj multietničnosti, nastojanju da se nešto vrati iz mrtvih, iz prošlog stoljeća, može samo voditi ka raspadu Bosne i Hercegovine i bez priča o referendumu i o bilo čemu. Dakle, ja apelujem kao nečemu što može povezati Bosnu i Hercegovinu, apelujem na potpunu saglasnost s realnošću. Tu naravno mogu da se složim da je 100% BiH nerealna, kao što je i neko nevladino prizivanje odcjepljenja samostalnosti ili ne znam čega prisjedinjenja Beograda Republike Srpske također nerealno. Ali Bosna i Hercegovina, ako ne bude uvažavala svoje realnosti, problem Hrvata, postojanje Republike Srpske, potrebu da federacija funkcioniše i ekonomski i politički i tako dalje. Imaće problema sama sa sobom, niko ne mora ni pričati o referendumu o odcjepljenju ili ne znam o čemu drugom.
Gospodine Genjac?
Mislim da nije dobro govoriti terminom natjeranosti u Bosni i Hercegovini. Dejtonski mirovni sporazum je potpisan takav kakav je potpisan i znamo koje su ga strane potpisale. Dakle, oni su i predstavnici konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini i susjedne države, međunarodna diplomatija i tako dalje i tako dalje. Tako da pomalo nakostriješi ta riječ natjeranosti u Bosnu i Hercegovinu, jer šta je alternativa bila?
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome da li je u Bosni i Hercegovini moguće postići kompromis koji bi omogućio izlazak iz sadašnje duboke političke krize. Sagovornici su dva funkcionera dvije najjače političke partije u Bosni i Hercegovini. Rajko Vasić iz stranke Nezavisnih socijaldemokrata, vodeće stranke u Republici Srpskoj, i Halid Genjac iz stranke Demokratske akcije, vodeće partije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Govori Rajko Vasić.
Ja tvrdim da velike prepreke Bosni i Hercegovini u smislu onoga što traži Sarajevo, funkcionalnost i jačanja države i tako dalje, prenošenja ovlaštenja, stvaranja nove organizacione strukture, regija i Boga Oca, čine neke sitnice koje se sada ne primjećuju. Ta hajka na takozvani treći kanal televizijski sa hrvatskim jezikom stvara u kolektivnoj podsvijesti veliki strah. Ili neki drugi potez, popis, zahtijevanje popisa gdje se nećemo izjašnjavati o naciji, vjeri i tako dalje, stvara kolektivni strah kod Srba od Bosne i Hercegovine. To su stvari koje se ne mogu detektovati u dnevnoj politici, u dnevnoj reakciji glasača i tako dalje, ali čine nepremostive prepreke, naročito ako se one događaju u nizu, godinama, sistematski, decenijama, one onemogućavaju ovo o čemu gospodin Genjac govori, o toj nekoj multikulturalnoj rajskoj tvorevini ili multivjerskoj ili multinacionalnoj.
Gospodine Genjac, gospodin Vasić kaže da kod Srba u Bosni i Hercegovini postoji strah od Bosne i Hercegovine. Kako razbiti taj strah?
Ja taj strah respektiram i razumijem. Naprimjer, ja razumijem zaista da recimo na našem insistiranju da se ovom prilikom popisu radi, postoji nekakva sumnjičavost u smislu da mi sad hoćemo da u prvi plan stavimo neku apstraktnu naciju ili da neko bosanstvo preferiramo. To, dakle, razumijem možda objektivnu postojanost tog straha kod dijela Srba ili dijela Hrvata. Međutim, s druge strane, kolega Vasić će se složiti da bi se morala razumjeti i respektirati naš strah Bošnjaka, da bi se rezultati takvog popisa i činjenice nakon takvog popisa mogli iskoristiti za legitimiranje i legaliziranje rezultata jednog procesa koji ovdje na ovim prostorima je izvršen i koji nimalo nije bio legalan i legitiman, mislim, na etnička čišćenja, progone i protjerivanje stanovništva i tako dalje.
Evo i vas da upitam, gospodine Vasiću. Gospodin Genjac kaže da kod Bošnjaka postoji strah od legalizacije etničkog čišćenja. Kako odagnati taj strah?
A ne znam šta je gospodin Genjac radio u ratu. Ja nisam proizveo ni organizovao rat, osim što su me odveli i bacili me u rov. Dakle, i on i ja, i onaj ko je kriv i ko nije kriv, nije uopšte važno. Mora da zna da se poslije rata nikad stvari ne vraćaju na pređašnje stanje. To su svi ratovi pokazali u istoriji. Ja neću da budem sretan zbog toga, ali nemoguće je očekivati da se ljudi vrate u opštine, nerazvijene opštine Republike Srpske, Bošnjaci, ili da se vrate Srbi u Sarajevo ili Hrvati ovdje ili ondje. Jednostavno, takvo je stanje. Ja sam za svi svete bio sa svojim prijateljem koji je sa mnom u Banja Luci živio stotinama godina, što narod kaže. Veoma dobro živjeli i tako dalje, ali čovjek nema nikakvu realnu potrebu da se vrati ovdje. Niti on krivi mene zbog toga, niti ja njega, jer stvari su se promijenile. Dakle, na osnovu toga očekivati nešto što se ne može ostvariti, može samo produžavati sadašnji status quo. A status quo je antagonizam u Bosni i Hercegovini. Zato sam na početku rekao, treba prići realnosti. A ovo oko popisa i tako dalje, nejasne su, maglovite su stvari, nejasna je argumentacija gospodina Genjca, nije on to izmislio, to su izmislili dnevni političari, nejasna je argumentacija. Totalitarni drug Tito je popisivao Srbe, Hrvate, Bošnjake, vjere i tako dalje. Mi u 21. vijeku, ako to ne radimo, idemo unazad, jer u Bosni i Hercegovini, bilo to nažalost, bilo na sreću, niko ne zna koliki je bruto nacionalni proizvod, ali svako zna ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je Bošnjak.
Gospodine Genjac?
Ja mislim da bi se ipak nepopisivanjem moglo pozitivno doprinijeti nečemu. Ja se slažem potpuno da nakon svakog rata 100% povratak nigdje u svijetu nije zabilježen. Manji ili veći procenat ostane koji su zauvijek ostali tamo. Ali se ipak jedan dio vrati. Mislim da bi možda dobro bilo sad da se ne homogenizira ta etnička teritorijalizacija u toj mjeri koja bi bila dodatni razlog za nepovratak ljudi. I s druge strane, takva slika bi mogla biti potrebljavana za raznorazne dnevno-političke upotrebe koje bi dodatno pravile konfrontacije i konflikte proizvodile na ovom prostoru. A s druge strane, ono što nama treba u pogledu razvojnih ciljeva, ekonomskih pokazatelja i tako dalje, to se zaista mora uraditi, to bi se moglo uraditi. Ali da ne ostanemo previše vremena na ovom pitanju, ja mislim da sa dobrom voljom, sa dobrom namjerom, sa više razgovora, da se neka pitanja mogu danas riješiti. Neka pitanja možda treba ostaviti za neku budućnost kad dođe povoljnije vrijeme, ali moramo u interesu svih naših naroda i građana razgovarati i rješavati ovo jedno po jedno pitanje. Respektirajući ovo sve što gospodin Vasić govori i činjenicu o naglašenom nacionalnom vjerskom elementu u ovom trenutku, dakle potpuno respektirajući te činjenice, mislim da imajući neku viziju i nadajući se, imajući nadu, jer mi političari bi trebali razvijati nadu u bolje sutra, vjerujem da će u nekoj budućnosti i ta pitanja biti više relaksirana, da će biti lakše razgovarati o tim pitanjima. A ujedno mislim da i pristup međunarodne zajednice od završetka rata do danas, mislim da trpi jednu ozbiljnu kritiku osnovanu, da se je više na ekonomskom planu uradilo i da se je više što se tiče ekonomije rješavalo pitanja. Mislim da bi ovaj prijatelj gospodina Vasića o kome on govori vratio se jer bi imao tamo posao, jer bi bila ekonomija bolja i vjerovatno bi bili sad u dosta povoljnoj situaciji razgovarajući o ovim pitanjima.
Gospodin Genjac je pomenuo ulogu međunarodne zajednice. Nakon rata nijedan dogovor u Bosni i Hercegovini nije postignut bez direktnog angažovanja i pritiska međunarodne zajednice. Njeni predstavnici su vrlo često bili i autori predloga. Mogu li se ovoga puta politički predstavnici konstitutivnih naroda dogovoriti o tome kako treba da izgleda zajednička država bez posredovanja predstavnika međunarodne zajednice? Gospodine Vasiću?
A došlo je vrijeme da se međunarodna zajednica isključila, sama je sebe isključila. Ovdje je čitalo ovo vrijeme poslije Daytonskog sporazuma, koji je bio urađen briljantno za uslove u kojima se nalazila Bosna i Hercegovina. Čitavo vrijeme se nalazili politički amateri, ja bih rekao egzibicionisti, nerealni ljudi, ljudi koji su previše hrabri. Zamislite da gospodin Genjac i ja odemo tamo u nekakvu Zimbabve ili ne znam gdje i da mi kažemo kako treba sada da se tamo organizuje školstvo ili sudstvo ili ne znam šta. Ja tako hrabar čovjek nikada ne bi mogao da budem. Dakle, improvizacija je dobrim dijelom nepovratno uništila jedan dio budućnosti Bosne i Hercegovine. Političke snage koje su se uzdale u strance, umjesto da se dogovarale ovdje međusobno svi sa svakim, uzdale su se u strance da se za njih nešto riješiti, ukinuti Republiku Srpsku, na primjer. Drugi neki Srbi, SDS-ovci, su se uzdali da će neki Slobo ili ne znam ko, Rusi, Crvena armija i Bog Otac, riješiti za njih problem. I naravno, vrijeme je izgubljeno. Što se prije riješimo stranaca na legalan i civilizovan način, prije ćemo sjesti jedni s drugima i barem ono što je realno dogovoriti i dogovarati. Inače, neće biti nikakve budućnosti. Ako OHR pretpostavimo, što je naravno nemoguće, ostane još 10 godina sa svojim bonskim ovlaštenjima, ma možemo se pozdraviti sa Bosnom i Hercegovinom. Sva ta visoka predstavništva su završila katastrofalno po Bosnu i Hercegovinu, a pritome visokim predstavnikom smatram i Kalaja, smatram i NDH, pa čak smatram i Avnojevsku Bosnu i Hercegovinu, odnosno komunističku Jugoslaviju, koja očito nije mogla izdržati istorijske provjere. Nemojmo se uzdati u nekog drugog, nego sjednimo s realnošću, sami sa sobom i s realnošću.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome da li je u Bosni i Hercegovini moguće postići kompromis koji bi omogućio izlazak iz sadašnje duboke političke krize. Sagovornici su dva funkcionera dvije najjače političke partije u Bosni i Hercegovini. Rajko Vasić iz stranke nezavisnih socijaldemokrata, vodeće stranke u Republici Srpskoj, i Halid Genjac iz stranke Demokratske akcije, vodeće partije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Genjac, da li vi smatrate da je vrijeme da odu predstavnici međunarodne zajednice i da se predstavnici konstitutivnih naroda mogu bez njih dogovoriti o svojoj zajedničkoj državi?
Mi imamo domaću pat poziciju iz koje je vrlo teško sačiniti reformu ustavno-pravnog sistema. Vrlo teško, pozicije su takve. S druge strane, posao, a i odgovornost međunarodne zajednice nije završena. Prije svega, kako je to postavljeno u Daytonskom mirovnom sporazumu i kako je postavljena pozicija kancelarije visokog predstavnika i njegove uloge da otkloni smetnje civilnoj implementaciji Daytonskog mirovnog sporazuma, mislim da nisu sve smetnje otklonjene, pogotovo nisu napravljeni mehanizmi za otklanjanje tih smetnji. I tu zaista imamo problem za olako izricanje tezi, uloga OHR-a je završena. Nije Bosna i Hercegovina sa ovakvim ustavom, nema mehanizme odbrane prema prijetnjama iznutra iz polja. Nema, zaista. Znate, neki zakon koji je izuzetno potreban Bosni i Hercegovini. Možete bezbroj puta taj zakon na parlamentu obarati. Nema mehanizama koji propisuju kako se taj zakon može na nivou Bosne i Hercegovine dobiti. Dovoljno je da, recimo, iz Republike Srpske poslanici taj zakon neće i tačka. Ne moraju čak ni objašnjavati zašto neće. To se mora riješiti prije nego što se završi uloga visokog predstavnika. Kad se to sve sabere, imamo jednu situaciju koja nije povoljna. Međutim, bez obzira na sve to, mora se barem učiniti pokušaj, i tu se potpuno slažem, da domaći politički akteri sjedu i pronađu rješenje. I to bi bilo najkvalitetnije. I bez obzira na ovu možda malo sumornu sliku, ja ipak sam optimista i nadam se da je to rješenje moguće unutar domaćih aktera pronaći. Trebalo bi pri tome, naravno, početi od nekih elementarnih principa koji se ili podrazumijevaju ili se trebaju podrazumijevati. Da je Bosna i Hercegovina ima svoj teritorijalni integritet, suverenitet, da je ona posjeduje međunarodni subjektivitet, što je vrlo važno, da iz toga proizilazi da Bosna i Hercegovina može u Europsku uniju i NATO pakt ne mogu entiteti i da zbog toga Bosna i Hercegovina treba imati sasvim ono što je potrebno da bi bila funkcionalna i kompatibilna i kredibilna za Europsku uniju, ništa više i ništa manje.
Gospodine Ganjac, po vama znači to bi bile polazne osnove za dogovor, je li tako?
Pa to bi bile polazne osnove za dogovor i imalo bi tu još dodat, ali eto recimo najkrupnije, to bi se moglo reći.
Da li se vi slažete sa ovim polaznim osnovama koje je izneo gospodin Genjac, gospodin Vasiću?
Jedna sitnica je samo potrebna. Ja ću to reći koliko god to izgledalo predizborno ili parolaški. Ne govorim gospodinu Genjcu lično. Priznajte Republiku Srpsku u trajnom i neokrnjenom smislu na Daytonskim osnovama u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina će trajati 1000 godina i bit će moćnija nego za Kulina Bana i kralja Tvrtka. U svakom drugom pogledu Bosna i Hercegovina će doživjeti raspad sama od sebe. Jer devastacijom Republike Srpske Hrvati će se osjećati sve ugroženije i ugroženije. Bošnjaci će se osjećati sve moćnije i moćnije. A to je dovoljno humusa za tenzije svake vrste.
Gospodine Vasiću, shvatio sam da je za vas minimum saglasnosti to da političke stranke i politički lideri iz federacije priznaju Republiku Srpsku kao neupitnu. Da li bi to onda značilo da bi se vodeće stranke iz Republike Srpske obavezale da neće pominjati referendum o samostaljenju?
Ma nema ni potrebe da ga pominju. Nama je dovoljno i ovakva samostalnost u Bosni i Hercegovini. Mi ne možemo pobjeći iz Bosne i Hercegovine. Nema mjesta na nekoj drugoj planeti.
Gospodine Genjac, da li bi postojala spremnost u federaciji od vodećih snaga da se prizna Republika Srpska kao neupitna tvorevina?
Ja nemam problema u smislu tog prostora koji se zove Republika Srpska. Međutim, imam strašnih problema sa sadržajem toga što se zove Republika Srpska. I mislim da ne postoji niko na svijetu ko bi mogao osporiti da se o cijelom prostoru Bosne i Hercegovine i oba njena entiteta govori sa polazišta i onoga što je Ustav postavio kao zaštitu konstitutivnih naroda i ostalih, dakle, ali i sa pozicija onoga što smo u Daytonskom mirovnom sporazumu postavili kao nadustavne principe, paktovi o građanskim pravima, konvencije o ljudskim pravima i naravno i odluka Ustavnog suda o konstitutivnosti. Dakle, da vidimo šta je sa sadržajem tih prostora i jednog i drugog. poštujući činjenicu da se Bosnom ne može vladati Sarajeva. U Bosni niko ne može nad nekim vladati i ne treba, ali ne treba niko biti ugrožavan i ugnjetavan od bilo koga drugog. Dakle, da o sadržaju tih prostora koji se sad zovu entiteti, trebalo bi ostaviti mogućnost da se razgovara i biti spreman da se taj sadržaj učini dobrim mjestom življenja za svakog građanina Bosne i Hercegovine.
Gospodin Vasiću?
Kamo sreće da se svi vrate koji su živjeli u Republici Srpskoj i u Federaciji, da dođu čak i oni koji nisu nikad živjeli u Republici Srpskoj. Međutim, to se neće nikada dogoditi. Ja bih i tada zagovarao granice Republike Srpske, dejtonske granice Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Genjac?
Pa recimo da budemo optimisti, da će se vratiti značajan broj ljudi, da će se vratiti oni koji se žele vratiti i da napravimo pretpostavke da se sa lijepim nadanjima vraćaju i jedan i drugi entitet, pa da onda vidimo koliko će ih se vratiti.
I na kraju da vas upitam i ovo, šta ako svi pokušaji da se postigne dogovor propadnu? Šta će biti sa Bosnom i Hercegovinom, gospodine Vasiću?
Ma neće biti ništa, neće biti rata, neće biti pomjeranja stanovništva, bit će naravno usporene ekonomskog razvoja, bit će zaostajanja u mnogim civilizacijskim elementima, ali će ona i dalje biti na okupu sastavljena iz svih svojih dijelova.
Vaše mišljenje, gospodine Genjac?
Mi smo imali jedan ustav koji je nakon rata donesen iz nužde, da bi se zaustavilo dalje stradanje, dalje progoni, dalje uništavanje, dalja destrukcija i tako dalje. Suspendirane su sve domaće institucije, vlasti, demokratske institucije i tako dalje i donesen je ustav tako kako je donesen. Ovo stanje ako potreje i ako se domaći akteri ne potrude da dogovore, ja mislim da postoji obaveza međunarodne zajednice da opet iz nužde potrudi se da pomogne da se nađe primjereno rješenje. Ja se naravno nadam da do toga neće doći i vjerujem da će se naši lideri političkih stranaka potruditi. Ali polazne pozicije koje su zakovane, koje su isključive, neke dogme da se postave prije ovo i ovo mora biti ovako i tačka, s druge strane opet imate ovo i ovo mora biti ovako i ovako i tačka, to nije politički pristup i taj pristup ne garantuje dogovor, taj pristup samo garantuje dalje konflikte. Mislim da mora biti spremnosti na kompromise, na uvažavanje i nekih međunarodnih standarda, uz naravno puno poštivanje činjenice da je Bosna i Hercegovina država u kojoj žive tri konstitutivna naroda i ostale.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Vasiću.
Hvala vama i gospodinu Genjcu i vašim slušalcima.
Hvala, gospodine Genjec.
Hvala i vama i hvala mom kolegu, gospodinu Vasiću, i hvala našim slušalcima koji su bili strpljivi da nas do kraja saslušaju.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva funkcionera dvije najjače partije u Bosni i Hercegovini, Halid Genjac iz Stranke demokratske akcije, vodeće stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine, i Rajko Vasić iz Stranke nezavisnih socijaldemokrata, vodeće političke partije u Republici Srpskoj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa objavljujemo. Kao svjedok obrane u procesu protiv Momčila Krajišnika, Radovan Karadžić opisao kako je izabrao Ratka Mladića za zapovjednika vojske bosanskih Srba.
Ja sam se malo raspitao o Mladiću, čuo sam da je pristojan oficir, striktan, moralan, oštar i tako dalje, i ja sam, ne znajući ga, nisam ga ranije ni video, ja sam taj predlog formirao.
Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije utvrđuje ko je sve pomagao Stojanu Župljaninu u bjekstvu. Za sada se zna.
Istraga je pokazala da je Župljanin koristio najmanje 4 stana u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Pančevu. Bio je u Nigeriji, Parizu, Moskvi. U Rusiji je bio 6 mjeseci.
Tri nevladine organizacije iz regije pokrenule akciju prikupljanja 1 milion potpisa za osnivanje zajedničke komisije za utvrđivanje ratnih zločina. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijskog centra iz Sarajeva.
Mi smo započeli ove konsultacije s namjerom da zapravo provociramo vlasti da one počnu razmišljati o ovom problemu i da u određenom trenutku dobijemo i njihovu reakciju. Mi ćemo vrlo brzo imati tu vrstu kontakta, da tako kažem, i započet ćemo dijalog.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Haški optuženik Radovan Karadžić i ove se sedmice pojavio pred sucima Haškog tribunala, no ovaj put nije govorio s optuženičke klupe, već sa one namijenjene svjedocima. Iz Haga se javlja Goran Jungbert.
Na Haškom suđenju bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić progovorio je prvi put nakon rata o ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini, no ne na svom suđenju, čiji se početak očekuje iduće godine, nego kao svjedok u žalbenom postupku bivšem suradniku predsjedniku parlamenta bosanskih Srba, Momčilu Krajišniku, koji je osuđen na 27 godina zatvora zbog progona i drugih zločina nad Bošnjacima i Hrvatima.
Svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, celu istinu i ništa osim istine.
Donedavno najtraženiji ratni zločinac Radovan Karadžić izjavio je da njegov bliski suradnik Momčilo Krajišnik kao predsjednik parlamenta, a kasnije i premijer, nije sudjelovao u donošenju ključnih odluka vrha Republike Srpske tijekom rata u BiH. Karadžić je za prvostupanjsku osudu Krajišnika optužio, između ostalog, nerazumijevanje srpskog jezika i propuste koji dolaze u prijevodu. Prema njegovim riječima, tužiteljstvo je krivo shvatilo da je proglašeno ratno predsjedništvo, u čijem je sastavu trebao biti i osuđeni Krajišnik, no kako je rekao, o tomu se samo razmatralo, jer službeno ratno stanje nikad nije proglašeno. Zbog toga, prema njemu, Krajišnik nije imao utjecaja na vojsku i njezine ciljeve.
Vojni cilj nikako nije mogao postojati, radi toga što smo uvek znali da se na kraju sve mora završiti pregovorima. Mi nismo željeli celu Bosnu pod svojom kontrolom, mi smo željeli ono što nam daje i nudi konferencija. Znači, vojni ciljevi su beznačajni u političkom smislu, niti se političko rukovodstvo bavilo time, pogotovo ne skupština.
Iako je prema tužitelju upravo vrh Srpske demokratske stranke bio odgovoran za akcije vojske koja je krenula u etničko čišćenje teritorija, Karadžić je ustvrdio kako su oni Krajišnik tražili za to vrijeme mirno rješenje.
Ali kada se pojavi rat, nama je u maju u Banja Luci umrlo 12 beba jer nismo imali kiseonik. Nije niko je mogao da nam dostavi kiseonik da se te bebe u inkubatorima spasu. Znači, ako je ratno rješenje, i mi smo to rekli gospodinu Izetbegoviću, ako je ratno rješenje, onda je to jedna druga stvar. Ali mi smo bili uvijek za političko rješenje.
Iz Karadžićevog svjedočenja mogla se nazreti suština njegove buduće obrane, a to je da će pokušati svaliti svu odgovornost za užasne zločine tijekom rata, genocid, etničko čišćenje i progone na vojsku i općinske vlasti koje su prema njegovim riječima djelovale autonomno od vrha vlasti Republike Srpske.
Rukovodstvo, odnosno vlasti na terenu nisu radile po instrukcijama stranke, pre svega radi toga što državni aparat nije bio stranački, ljudi na glavnim pozicijama u opštini, kao što je recimo policija i sudstvo i tako dalje, nisu bili stranački ljudi i opština je kao jedinica imala svoje ingerencije u stvarima odbrane, u stvarima teritorijalne odbrane, dakle oni su bili potpuno autonomni u tom pogledu.
Karadžić je ustvrdio i kako je Republika Srpska osnovana na temelju dopuštenja Europske zajednice. Za 6 strateških ciljeva koje je u svibnju 1992. podržao parlament bosanskih Srba, među kojima su razdvajanje Srba od druga dva naroda, podjela Sarajeva i uklanjanje Drine kao granice, Karadžić je ustvrdio da su izražavali politički stav te da ih parlament nikad nije usvojio. Odbio je i sličnost 6 strateških ciljeva s vojnim ciljevima koje je provodio general Ratko Mladić, te odbacio mogućnost utjecaja Krajišnika na njegovo imenovanje.
Gospodin Krajišnik nema s tim nikakve veze. Meni su došla dva oficira visoka, bivše Jugoslovenske narodne armije, koji su rekli, ako ste vi dobili na konferenciji u Lisabonu pravo na nacionalnu gardu ili na svoju vojsku, mi vam preporučujemo da uzmete oficire iz Bosne i Hercegovine, posebno preporučujemo jednog oficira, to je Ratko Mladić. I ja sam se malo raspitao o Mladiću, čuo sam da je pristojan oficir, striktan, moralan, oštar i tako dalje, i ja sam, ne znajući ga, nisam ga ranije ni video, ja sam to, taj predlog formirao.
Ali i djelo generala Mladića dobro su poznati, poput zapovjedanja pokoljem oko 8000 Bošnjaka u Srebrenici, zbog čega je postao jedan od najtraženijih ratnih zločinaca na svijetu. Nakon saslušanih argumenata dodatnog svjedoka Karadžića, žalbeni suci će ubrzo odlučiti o njihovoj relevantnosti i donijeti konačnu presudu u slučaju protiv Momčila Krajišnika, osuđenog na 27 godina zatvora za udruženi zločinački poduhvat progona nesrba. Viđenje rata u BiH od strane Karadžića bit će pak dodatno obrađeno tijekom njegovog suđenja, čiji se početak očekuje sljedeće godine. Podsjetimo, Karadžić, nedavno priveden pravdi nakon 13 godina skrivanja, odlučio je da se pred Haškim sudom brani sam, poput svojih suradnika i mentora, pokojnog Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja, kojem se trenutno također sudi zbog ratnih zločina. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Junger.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Vladine organizacije iz Zagreba, Sarajeva i Beograda inicirat će u državama bivše Jugoslavije parlamentarne rasprave o osnivanju zajedničke komisije za utvrđivanje ratnih zločina. Fond za humanitarno pravo iz Srbije najavljuje da će uz pomoć partnera iz regije za ovu inicijativu prikupiti 1 000 000 potpisa. No da li će ona dobiti podršku građana i vlasti u Srbiji? Istražila Iva Martinović.
Ideja o stvaranju ovakve komisije potekla je još 2006. godine od Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, a danas uz regionalne partnere, dokumente iz Zagreba i istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva najavljuju prikupljanje 1 000 000 potpisa kojim bi se lokalne vlade prisilile da podrže njeno osnivanje. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo.
Mi smo započeli ove konsultacije s namjerom da zapravo provociramo vlasti da one počnu razmišljati o ovom problemu i da u određenom trenutku dobijemo i njihovu reakciju. Mi ćemo vrlo brzo imati tu vrstu kontakta, da tako kažem, i
i započet ćemo dijalog.
Glavni razlog za osnivanje regionalne komisije leži u činjenici da je još uvek nepoznata sudbina oko 17.000 nestalih u ratovima tokom 90-ih i po tvrdnjama osnivača njihova sudbina može biti rešena jedino uz komisiju koja bi se bavila iznošenjem činjenica o ratnim zločinima. U Srbiji, ako je suditi po odgovoru ministarke pravde Snežane Malović, formiranje ovakve komisije ima podršku vlasti.
Mi svakako smatramo da su to pozitivne ideje, jer te mi smo kao država započeli, da kažem, suočavanje sa prošlošću na taj način što je počelo suđenje u specijalizovanim organima za ratne zločine koje su počinjene na teritoriji bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Smatramo da ove komisije mogu samo doprineti daljem pomirenju u regionu.
Tri nevladine organizacije iz regiona zatražit će rasprave u skupštinama država bivše Jugoslavije o osnivanju i mandatu buduće komisije. Poslanica vladajuće demokratske stranke Jelena Trivan kaže za naš program da je inicijativa ovakve vrste uvek dobrodošla.
Rasvetljavanje ratnih zločina jeste regionalni problem i treba da bude regionalna inicijativa i do pravih rezultata ne može se dođi ukoliko se zemlje u regionu ne udružu u naporima da se ti ratni zločini procesuiraju.
Opozicija, međutim, ne deli ovo mišljenje. Milorad Mirčić iz Srpske radikalne stranke ne vidi svrhu rasprave o ovakvom predlogu.
Prosto razloga što nevladine organizacije osim predloga nemaju suštinski ništa drugo. Oni samo predlažu da vodi se neka rasprava, niti ima sadržaj, niti ima plan, niti ima cilj zbog čega bi se ta rasprava sad vodila.
Za inicijativu o skupštinskoj raspravi iz Fonda za humanitarno pravo najavljuju prikupljanje potpisa građana u Srbiji. Pitali smo Beograđane da li bi za formiranje ovakve komisije dali svoj potpis.
Zašto da ne? A da bi istina došla na vidu.
Mislim, bilo objektivnije kad je bila komisija šumita. Svi pripisuju zločine drugima. Dobro, i to bi bilo naravno bolje.
Ja ne bih, jer ne živimo.
Zločinima nad Srbima može za promenu.
Mislim da treba zatvoriti te stranice, da svako osnivanje tih nekih komisija i aktivnosti koje otkopavaju ponovo te rane, mislim da je bespotrebno. Ta epoha je za nas, da treba da se udružujemo oko nekih stvari koje gledaju budućnost, a ne one koje gledaju prošlost.
A šta vredi komisija? Šta ona može da ispita? Kad je sve zatvoreno i sve, to sve određena vlast može reši za 3 dana. Ja ne verujem da komisija može išta da samo vas.
Ocenjujući regionalnu inicijativu kao šansu za uspostavljanje novog poverenja između ljudi, profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić naglašava da je za njen uspeh od presudnog značaja odnos vlasti prema ovom problemu.
Ljudi su ugroženi na razno razne načine, prisutni su određeni strahovi, pa i taj obrazac osvetoljubljivosti. Znači, tu bi to mnogo zavisi od toga koliko sama vlast bude to prihvatila. Da se konačno završi nešto što je ostavilo tragične posledice po ljude, po ljudske odnose, ne samo, znači, kada je u pitanju jedna generacija, nego i buduće generacije, i upravo ovo je šansa da se budućim generacijama prosto olakšaju ti odnosi. Znači, a ti odnosi će se olakšati ako se stvori poverenje između ljudi.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
U inicijativi za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje ratnih zločina, predložene prije 10 dana u Prištini, razgovaramo s Teom Gorjanc-Prelević iz crnogorske nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, čiji je zadatak bio tu ideju promovirati i predstaviti u Crnoj Gori. S njom je razgovarala naša koleginica Biljana Jovićević.
Uspostavljanje pravde u državama regiona tema je dvodnevnog skupa održanog u Prištini protekle nedjelje, na kome je podržana inicijativa više nevladinih organizacija iz regiona da se parlamenti bivših jugoslovenskih država izjasne o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje ratnih zločina. Iz Crne Gore je taj posao bio povjeren vama. Kako ste zadovoljni učinkom?
Jeste, upravo su u Prištini održan forum o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, na kojem je zapravo 108 nevladinih organizacija iz regiona i oko 150 pojedinaca iz zemalja, odnosno država naslednica bivše Jugoslavije, podržalo ideju da se osnuje regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i teškim kršenjima ljudskih prava. Od tih organizacija 15 iz Crne Gore i 20 pojedinaca. Neposredno pre Prištine ja sam preuzela na sebe obavezu da organizujem konsultacije sa ljudima koji su crnogorskoj javnosti od 90-ih pa nadalje zalagali se za utvrđivanje činjenica, upravo istino o ratnim zločinima, kako bi žrtve došle do pravde na različite načine, dakle prvenstveno sudskim putem itd. Dakle, održala sam konsultacije sa 40 ljudi koji nisu nepoznati crnogorskoj javnosti, koji su već dali javni doprinos u tom pravcu na temu šta oni misle, da li ovakva komisija potrebna i kako bi ona trebalo da izgleda. To je upravo ono što nam sada predstoji, dakle, kao koaliciji sada ne samo crnogorskih, nego regionalnih organizacija, da napravimo nekakav nacrt statuta i ovlašćenja i ciljeva te regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i da onda takvu inicijativu negde krajem 2009. godine uputimo nacionalnim parlamentima. Dakle, ja sam veoma zadovoljna zato što jedna inicijativa koju su počele tri organizacije u regionu, Fond za humanitarno pravo iz Beograda, Istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva i Dokumenta iz Zagreba, postaje sada inicijativa, dakle, 108 organizacija i za sada 150 pojedinaca.
Za ovu inicijativu prevashodno bih rekla da je ključno da dobije podršku političkih elita u zemljama regiona. Kakvi su izgledi da se to stvarno dogodi?
Pa znate kako, niko od nas nije naivan. Mislim, vi znate istorijske činjenice koje su aktuelne, a to je da je većina tih elita ista ona koja je učestvovala, odnosno bila na vlasti 90. godina, to je posebno očigledno u Crnoj Gori. S druge strane, inicijativa za osnivanje regionalne komisije je takva da ona podržava u svakom slučaju vladavinu prava. Dakle, ona ne zagovara nikakvo odustajanje od suđenja, bilo krivičnih, bilo parničnih za reparacije žrtvama. Ona samo misli, odnosno mi smo svi ubeđeni da i tekako može da doprinese bržem ostvarenju pravde. Dakle, ne samo da podržava vladavinu prava, već i ljudska prava i na kraju krajeva jednu temeljnu demokratizaciju ovog regiona. Ono što je posebno svima nama važno, to je činjenica da ovakva jedna regionalna komisija bi zapravo bila u stanju da povuče crtu u odnosu na neslavnu prošlost, odnosno na zločine koji su u njoj počinjeni i da ovaj region, dakle Balkan, države bivše Jugoslavije, predstavi svet u jednom sasvim novom svetlu, a to je dakle u svetu ljudi koji su sposobni da se ograde od te prošlosti, da utvrde činjenice kako u korist žrtava, tako i u korist budućih generacija koje na ovom području treba da nastave da žive.
Već ste pomenuli da je posebno u Crnoj Gori vidljivo da je politička elita ista na vlasti od 90-ih do danas. Da li očekujete konkretno da crnogorska vlast prihvati ovu inicijativu i da li ste možda ovim povodom uspostavljali već neke kontakte sa njima i da li je eventualno među ovim 20-ak organizacija i 15 pojedinaca sa kojima ste komunicirali i neko iz institucija sistema?
Kako da očekujem da se ta inicijativa podrži, da ne očekujemo, niko od nas to ne bi radio. Mislim, i to je tačno, svi smo svesni da su više manje isti ljudi na vlasti, ali mislimo da oni jesu evoluirali i već su različite izjave da su u tom pravu. Tako da to je što se toga tiče, očekujemo da kada ova inicijativa bude formirana, dakle, samo vas na to podsjećam, do kraja 2009. godine mi ćemo imati nešto što je više od ideje, a do toga ćemo doći u konsultacijama na regionalnom nivou, tako da ćemo imati dodatnu tu energiju regionalnu i snagu argumenta koja je utemeljena u građanskom društvu u svim ovim državama i dakle da ćemo onda na kraju 2009. godine imati argumente koji će biti prihvatljivi, odnosno mi smatramo bi morali biti prihvatljivi, pa i za crnogorsku elitu, naravno. Znate što se tiče kontakata sa predstavnicima vlasti, mislimo da inicijativa još uvijek nije u tom stadijumu, ali na konsultacijama jeste učestvovao gospodin Koča Pavlović, koji je poslanik u Skupštini, koji je predsjednik Odbora za ljudska prava Skupštine Crne Gore, u svojstvu autora filma Brat za mir, u svojstvu dakle, antirasnog aktiviste, pa i naravno poslanika, što mu je sad novi identitet. On je rekao da će se svakako založiti da ova inicijativa, kada to dođe vreme, bude na dnevnom redu Skupštinskog odbora za ljudska prava.
U Budvi je također sredinom sedmice održana Međunarodna konferencija o nacionalnom i međuetničkom pomirenju, religijskoj toleranciji i ljudskoj sigurnosti na Balkanu pod pokroviteljstvom crnogorskog premijera Mila Đukanovića, gdje se također razgovaralo o prevazilaženju još uvijek prisutnog nepovjerenja i distance među narodima na Balkanu nakon 90-ih. Da li je po vašem sudu utvrđivanje svih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije ključno za to pomirenje?
Mislim da ovo moje mišljenje, ubeđena sam, dela i ostale organizacije koje su tad članice koalicije. Utvrđivanje istine je ključno za vraćanje ljudskog dostojanstva žrtvama i za uspostavljanje poverenja među etničkim zajednicama. Naši dometi su skromniji. Mi se ne nadamo niti zagovaramo poverenje. Mi smatramo da je pomirenje podrazumeva praštanje, a da je to nešto što je neophodno ostaviti samim žrtvama. Ali svakako da je istina o zločinima, da je uspostavljenog foruma u kojima, na kojem bi svi bili u prilici da čujemo glas tih žrtava, ma koje da su etničke pripadnosti, ključno za uspostavljanje nečega što je saosećajnost, solidarnost, promocija tolerancije, razumevanje i tako dalje. Ako dođe do poverenja, to će biti samo dodatni post.
Za program Pred licem pravde iz Podgorice, Biljana Jovićević.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije podnijelo je zahtjev za provedbu istrage protiv jataka haškog optuženika Stojana Župljanina. Tužiteljstvo je saslušalo 7 osoba, a sumnja se da je više od 30 osoba na 15 lokacija sudjelovalo u skrivanju Župljanina. Stručna javnost u Srbiji pozdravlja odlučnost tužiteljstva, ali istovremeno upozorava da je dijelom i zbog ovog slučaja zaustavljeno procesuiranje preostalih optuženika za ratne zločine. Iz Beograda, Radovan Borović.
U srpskom tužilaštvu je ranije saslušano 7 osoba koje se sumnjiče za pomaganje u 10-godišnjem skrivanju Stojana Župljanina. Osim tih osoba, u predkrivičnom postupku je trenutno više od 30 osoba. Tužilaštvo za ratne zločine podnosi zahtjev za sprovođenje istrage, najavio je to tužilac Vladimir Vukčević.
Kad smo započeli istraživanje, znači utvrđivanje lice koji su na bilo koji način pomogli Stojanu Župljaninu, mislim da je to lakši posao nego što je. Objektivno je to mnogo teži posao. Tu smo u pitanju tri lokacije smo radili gde se on krio i tu će biti stavljeno pod istragu 7 lica. A opet mogu da kažem da smo došli do 15 njegovih lokacija. I do otprilike 30 lica bi mogli da odgovaraju.
Župljanin je uhapšen 11. juna u Panču posle više od 9 godina skrivanja. Istraga je pokazala da je Župljanin koristio najmanje 4 stana u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Pančevu. Bio je u Nigeriji, Parizu, Moskvi. U Rusiji je bio 6 mjeseci. Kao jedan od jataka Stojana Župljanina, na osnovu kojemu je kasnije izdata lična karta u Bačkom Petrovcu, se pominje univerzitetski profesor iz Novog Sada Kobiljko Lovre, bivši predsjednik Izvršnog veća Vojvodine i ministar za poljoprivredu vladi SR Jugoslavije. Interesantno je da se Župljanin u Moskvi sasvim slučajno sreo sa porodicom Branislava Vukadina, čiji identitet uzeo. Oni su rekli da se tako zove njihov rođak koji je umro. Kako je široj javnosti još uvijek nepoznato ko su ostale osobe koje tužilaštvo treba da procesuira, branilac Stojana Župljanina Igor Pantelić kaže za naš program da tužilaštvo ima zakonsko pravo na ovakav postupak.
Tužilac ima svoju teoriju, ima svoju osnovu, ljudi će reći svoje, imaće vratno svoj odbran. To je sasvim kao i svaki drugi proces, nikakav posebni neki, znate, ne bih se to dao. Svako nek radi svoj posao. Pa znate šta, čovjek je 10 godina bio na raznim lokacijama. Pa on nema s njima, znate, znači čovjek da se meša, to su sasvim gleda, nema nikakvi tu, ne može on ništa dotiče.
Advokat Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo pozdravlja odluku tužilaštva, ali istovremeno izražava sumnju da će i ovaj proces zapasti u ćorsokak, kao i kod suđenja jatacima Jove Đoga. Todorović postavlja pitanje zbog čega se tužilaštvo 2 mjeseca bavi između ostalog jatacima, a ne reaguje na dokaze o ratnim zločinima koje je Fond dostavio tužilaštvu.
smatram da tužilaštvo treba više da se koncentriše na ove zločine. Tu reka, imamo pusto selo, imamo selo Mej kod Đakovice, imamo Dubravu, onaj zatvor, imamo neke druge još krivične prijave koje je fond podneo, a oni ne to, ne nego jure jatake. Mislim da to, da je važnije da se izvedu zločinci, ubice na sud nego jatake. Ali, svakako i oni, ali oni već dugo, već više od 2 mjeseca rade samo na tome i time pravdaju ovo što ne rade ove druge sveće. Ja mislim da ne, to će biti isto ono kao sa onim džogom što je bilo.
Istovremeno je dosadašnja istraga pokazala da su jataci Stojana Župljanina u nekim segmentima povezani sa nekim drugim haškim beguncima. U ovoj fazi se to smatra službenom tajnom. Inače, Župljanin je više puta boravio i u Crnoj Gori, nekoliko puta u Podgorici, zatim u Nikšiću i 2 puta u Budvi. To sve komplikuje čitav proces utvrđivanja mreže saradnika, kaže srpski tužilac Vladimir Vukčević.
Hoću samo da ilustrujem koliko je to i obimno i složeno, ali mi to radimo. Prema tome, to će biti isto jedan od naših dokaza pred Hagom, mada se ja s njima stalno kontaktujem, oni su upućeni sve to i oni nam čestitaju na svemu tome.
Tužilaštvo Haškog tribunala je optužnicu protiv Župljanina podiglo 17. decembra 1999. godine zbog krivičnog dela zločina protiv čovečnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja u Bosni i Hercegovini tokom rata 1992. godine. Iz Beograda, Radovan Borović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je ovo još jedno izdanje programa Pred licem pravde. Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaj ove, ali i prethodnih emisija možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Na istom mjestu i u isto vrijeme s novim sadržajima. Čekamo vas za 7 dana. Do tada iz studija u Pragu pozdravljaju vas producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.